badira egun batzuk, medio eta komunikabide ezberdinetako egoitzak margotuak agertu zirela bapatean goiz batez Ernaik jakinarazitako ekintza batean, eta honetaz hitz egiteko eta baita ere urteko plangintza ere hobeto ezagutzeko, Ernai Gazte Antolakundeko bi kide gonbidatu ditugu, Odei eta Peru hementxe dauzkagu estudioan, egunon.
Egunon.
Egunon. Hitz egindakoa, aipatu dugu ekintza hori bade gertatu zela ostiral goizean, hitz egingo dugu horretaz aurrerago, baina Letxako galdetu nahi nizuen aurtengorako daukazuen plangintzaz eta batez ere pandemiako testu inguruan kokatu egongo delako, ez da?
Bai, hala da. Guk bueno, ikusten genuen, ez, pandemian zehar eta pandemia ostean ere gazteriaren kriminalizazioari ekin diotela. Uste dugu gazteok pues, sektore zaurgarri bezala ari garela geroz eta baldintza prekarioetan eta bizi prekarioagoak izaten, eta uste dugu, bueno, badela momentua, ez, izan ere pues, pandemiaren krisiak bueno, do, krisi sozioekonomikoa areagotuko du, eta hori uste dugu islatuta agertuko dela hemendik utzira, eta bueno, ziklo mobilizatzaile horretara prestatzeko edo ba, uste dugu gazteria lehen lerroan egon behar dela, eta bueno, horretarako pues, uste dugu haserre gazteriaren artean haserre hori piztea eta pues, problematika hoiei aurre egiteko ba bideoakarra antolatzea izango dela, eta bueno, ari gara apur bat estenatoki hori apur bat prestatzen.
Bai, horrekin batera ikusten genuen, ez, gazteria pandemia baino lehen problematika ezberdinak zituela, baina pandemiak edo pandemiaren ondorioz, datorren krisi ekonomiko eta sozialaren ondorioz, ba, problematika horiek gazteengan areagotuko direla. Ondorioz, lehen beharrezkoa zen antolatzea eta borrokatzea, baina agian gaur egun askoz ere behar handiagoa dago, ez?
Bueno, beharra, esan bezala, ez beti egonda antolatzeko eta borrokatzeko beharra, baina pandemiak utzitako ondorioak ere jadanik ari gara ikusten. Aipatzen zenuen mobilizazio krisi, oza, mobilizazio ziklo gogorrago bat edo aurre ikusten duzuela, eta horretarako antolatu duzu zuen plangintza horretara begira.
Bai, hala da, ikusten genuen, bueno, ba, egoera honen erantzule gu ez garela, badaudela erantzule batzuk, haiei aurpegia eta, bueno, haiek interpelatzera ekingo diogula, izan ere haiek dira gure gaur egungo egoeraren erantzuleak, eta bueno, ba, uste dugu momentuz ez, baina kurtzoak aurrera egin ahala, hainbat data zehatz daudela, data zehatz horietan pues, mobilizazioak edo borroka egunak izango direla, eta pues, ernaitik horiek pues, benetan horietan mobilizatzera eta bueno, borrokatzera ustugu nahiko klabeak direla, eta pues, gazteria horren parte izatera eta ba, lehen esan bezala, ez, pues, egun zehatz hoiei begira pues, apur bat hoiek berotzeko pues, gaurdanik hasi bar garela ja antolatzen, eta bueno, ernaitik saiatuko garela tresna ezberdinak eskaintzen ba, gazteriaren aktibazio horretan edo borroka horretan sakontzeko.
Aipatu dituzue data ezberdinak daudela, baina ez dakit sartu nahi duzuen data hoietan banaka-banaka azalduz edo joango gara ikusten bestela denborarekin?
Urtean zehar joango gara ikusten ze data ezberdin dauden, ez, markatuta kalendarioan. Baina bain gure ustetan egin behar da pauso bat aurrera eta benetan data hoien aurrelanketa berezia izatea eta data hoiek erabiltzea borroka bezala, non gazteriaren egoera maigainaratzen den. Horretarako, mekanismo edo tresna guztiak erabili beharko ditudu, alik eta oihartzun handiagoa izateko, bai eguna, bai egun beraren mezuak, eta horretan egin behar dugulan.
Adi jarraituko dugu beraz, iritsiko dira mobilizazioak iristen direnean, ikusi ditugu urriaren 12aren harira ere egin dituzuela mobilizazio ezberdinak Euskal Herrian zehar, eta lehenago aipatzen genuen ekimen hori, joan den ostiral goizean oker ez baldin banago, agertu ziren kasualidadez Euskal Herriko komunikabide ezberdinetako egoitzak margotuta, azalduko diguzue zerk eraman zaituen hau aldarrikatzera eta zer ekintza honen atzean dagoen zergatia.
Bai, bueno, pixka bat, COVID-19ren testu inguru honetan edo denbora guzti honetan, ez, komunikabidea gazteria jipoitu du, ez? Non mezu edo diskurtso baten ondorioz, gazteak markatu dute pues pandemiaren errudun bezala, ez? Eta gure kolektiboa, ba, nolabait bere irudia kaltetu dute, ez? Uh-huh. Eta pizka bat badakigu haiek ez direla erantzule zuzenak, ez? Baizik eta EAJak edo elite politiko ekonomikoak erabili dituztela tresnako mediatikoak edo komunikatiboak, pues diskurtso guzti hori edo irudi guzti hori zabaltzeko, baina aurrerago, ez? Ba, elite politiko ekonomiko hoiek markatzera joango garela, baina uste genuela komunikabideak paper garrantzitsua jorratu dutela denbora guzti honetan, eta ondorioz pues haien aurka edo markatu behar genituela ikusten genuela pixka bat gure diskurtsoa maigaineratzeko edo gure problematika bai maigaineratzeko. Osea, ez da soilik markaje bat haien papera, COVID-an izan duten paperari erantzuten bakarrik, baizik eta ere bai ahotsak entzen digutelako, eta ere bai, pues pixka bat problematiku guzti hauek maigaineratzeko.
Bai, ez, gazteriari ahotsak endu eta agertzen denean, lehena bai patuzu, bai gobernotik bota diren mezuak ere gazteriaren kontra, eta komunikabideek noski auspotu eta lagunduta egin den gazteriaren kriminalizazio hori. Eta honen aurrean ere, ba, kanpainaren lelo gisa aukeratu duzue, gazte errebeldiaz putrei kaina ematea. Azalduko diguzu zergatik leloa.
Bai, bueno, pixka bat, ikusten dugu gazteria, ez, kolektibo moduan, beste jarrera ezberdin ba dauka borrokatzeko, ez? Pixka bat bere izaera errebelde hori, pues, goraipatu nahiko genuke, ez? Askotan izaera hori izateagatik, ba, kriminalizatzen gaituzte leku ezberdinetan, baina gu mai gainean jarri nahi genuen eta deia luzatzen, pues, gazteria errebeldea izatera, gaztetasunaz bizitzera eta arro egoteaz gazteriaz, ez? Edo Euskal Herriko gazteriaz. Eta gero bigarren, osea, leloaren bigarren
zatia do,
bai, ba, putrei kaina, ez? Ba, bueno, markatu du, osea, gure egoeraren erantzuleak asko dira eta dira putreak. Orduan goaz putre hoiei, ba, kaina matera, ez? Pizka bat, ba, beldur horri izateko haiek, ez? Gugan.
Ba, ez, ikusten da hemen leloaren zentzuak ikusten dira ostiraleko ekintza horretan ere, eta aipatu behar genuen, ez, gazten kriminalizazio kanpaina hau martxan dagoen bitartean, gazteria beste kontu batzuetan dabilela, adibidez, edo erabiliko dut hau baitzaki bezala, joateko azaro hasi erantzuek Gasteizko Euskal Herriko Unibertsitatean antolatu dituzuen jardunaldietara, burujabetzaren inguruan, beste hainbat konturen inguruan hitz egingo duzu bertan, ez da?
Bai, hala da. Bueno, unibertsitateetako eremutik eraman dira aurrera eta bueno, jardunaldi nazional hauek Gasteizen izango dute parada eta bueno, bertan bueno, azaroaren 10ean eta 11an emango dira. Bueno, denetariko eskaintza aurkituko dugu. Azaroaren 10ean 9etan harrera egingo da eta bueno, hainbat hitzaldi egongo dira, ordu berean behintzat bi egongo dira eta bueno, pues aukeratu beharko da zeinetara joan eta bueno, bi egunetan egongo da bazkaltzeko aukera eta gaua igarotzekoa ere eta bueno, azaroaren 11an pues bukatuko dira jardunaldi hoiek eta bueno, pues mobilizazio batekin arratzaldean eta azkenik 9:30tik aurrera eskaintza musikala izango dugu Gasteizko gaztetzean. Beraz jende animatzea eta
burujabe izan arte esandakoa jardunaldi nazionalak Gasteizko kampusean berri emango dugu ere gehiago hurbiltzen direnean imaginatzen dut aipatu duzun egitarauarekin izen emateak eta egin beharko direla hori agian zuen sare sozialetan edo webgunean bilatu dezakete informazioa edo.
Bai, hala da. Erneko webgunean izena emateko aukera dago eta bueno, kartelean bertan ere badago QR kode bat, eta bueno, horren bidez zuzenean bertara bialtzen dizu pues, izena emateko.
Ba hortxe, beraz, izen emateko aukera, azaroaren 10ean eta 11ean Euskal Herriko Unibertsitateko Gasteizko kampusuan izango dituzuen jardunaldi nazionaletarako. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa, ari ginen lehenago gazte errebeldiaz putrei kaina lelo horren inguruan, eta ikasturtenetarako plangintzaren inguruan, hemendik aurrera ze asmo, ja amaitzeko.
Bueno, hori leloa hori izango da, ikasturtearen plangintzarena, eta lehen esan dugun bezala, ez? Ba, pandemia kareagotu dituen problematika ezberdinak, ez? Ba, emantzipazioa ia ezinezkoa dela, lan duin bat eskuratzea gazten artean ia ezinezkoa da. Neska gazteo aurkako eraso matxista gero eta larriagoak dira edo areagotu dira, eta baita ere ez gazteria bere osasun mentalaren egoera areagotu da, ez? Buruz besteen bataz bestekoa handitu da, gero baita ere pandemiak areagotu duen beste egoera bat da, gero eta polizia gehiago dago, gero eta gazteriaren aurka egiten duena, ez? Egunerokoak dira ba, mehatxuak, azken finean jasarper polizial fascista handia pairatzen ari du gazteriak, eta esan nahi dut, ba, amaika arrazoi daukagula ba, antolatzeko eta borrokatzeko. Ondorioz, pues, gazteriari dei luzatu behar diegu antolatzeko eta borrokatzeko, bere izaera eta bere arrotasuna izatea, eta errebeldiaz jokatzea, ez? Azken finean, gazteok beste erabatean ikusten dugu mundua, beste erabatean egiten ditugu gauzak, eta hori baliozkoa da, edo oso garrantzitsua da, Euskal Herrian pues, aldaketak eman alizateko, ez? Gazteria da, pues, pizka bat borrokaren motorea, ez? Historikoki, eta pizka bat berriro ere agian urte hauetan desitxuratu eginda pizka bate gazteriaren izaera errebelde hori, baina beharrezkoa ikusten dugu ba, berrartzea eta horretan jardutea. Eta pizka bat hori, haserrea antolatzea, haserrea piztea gazteriaren artean, eta astea benetan ba, ziklomobilizatzaile bat egotea Euskal Herrian, eta jo puntuan jarriko duena bai problematikak, bai problematiken erantzuleak, bai dana.
Oso ondo, laburtua gelditzen da, gazte errebeldiaz putrei kaina lelo horretan, ikusi beharko dugu zer ematen duen ikasturte honek. Oraingoz, borrokarako eta antolakuntzarako dei horrekin hemen txutziko dugu elkarrizketa. Odei eta Peru, eskerrik asko guretzako tartea bartzeagatik eta animo.
Zuri. Eskerrik asko zuei.
Onda segi, agur.